røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En Ekstrabladet podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind. Tidligere beskæftigelses- og ligestillingsminister, tidligere udlændinge-, integrations- og boligminister og tidligere næstformand for Venstre. Du har også fået 60 dages ubetinget fængsel for brud på ministeransvarlighedsloven og nu formand for Danmarksdemokraterne. Inger Støjberg, velkommen til dagens afsnit af Øverste Hylde.
Tak for det.
Her med Hans Engel og mig, Clara Vind. Dit lange CV viser jo også din lange politiske karriere, og det jeg egentlig gerne vil starte med at tage fat i, det kommer af, at Hans og jeg, vi havde Christian Thulesen Dahl med i programmet som gæst, og der snakkede vi om hele den her tid, hvor du var meget synlig hos Dansk Folkeparti. Jeg kan huske, der var et årsmøde, hvor du kommer ind til det her kæmpe stående bifald, og der er sådan i luften en følelse af, Inger, hun kommer over til DF, hun bliver en del af os, og Christian Thulesen Dahl fortæller jo også om det her tilbud, du fik, som at blive formand for DF.
Og nu sejler de så, kan man sige, på nogle andre præmisser, end det, jeg forsøgte, kunne være sejlet videre med en Inger Støjberg i spidsen. Og jeg synes egentlig, det som Inger har præsteret efterfølgende, viser, at det var rigtigt set, at hun havde hul, kan man sige, ned i folkedybet.
Hvorfor tog du ikke imod det, i stedet for at stifte dit eget parti?
Ja, fordi jeg er jo ikke DF'er. Det er jo den ene del af det, men det andet, og det tror jeg, det er der bare rigtig mange, der undervurderer, det er, at mens jeg sad i rigsretten, der fandtes ikke andet i mit liv. Altså, jeg var ikke engang til familiearrangementer. Jeg var ikke på nogen måde hverken selskabelig eller noget som helst. Jeg havde skemalagt mit liv. Jeg gik i seng samme tidspunkt hver eneste aften. Jeg stod op samme tidspunkt hver eneste morgen, ligegyldigt om det var weekend, eller om det var en dag, jeg skulle i rigsretten, eller det var en dag, hvor jeg bare skulle forberede mig på rigsretten. Spiste enormt sundt. Altså, der var ikke andet, og der var slet ikke plads til andet i mit hoved. Og så hver eneste morgen, stort set, når jeg gik ind i rigsretten, så blev jeg spurgt om sådan noget med, nå, men er du på vej over til DF? Og sådan, nej, jeg er på vej ind i rigsretten. Og jeg tror simpelthen ikke, man kan forstå, hvor meget sådan en sag fylder, og det er alt omsluttende. Der fandtes intet andet i mit liv end det. Og det falder jo øvrigt nemlig også sammen med det der landsmøde hos Dansk Folkeparti, fordi det var lige efter en af de første dage, som jeg husker det i rigsretten. Jeg tænkte jo ikke på fremtiden på den måde. Jeg sad ikke og lavede fremtidsplaner. Jeg tænkte kun på rigsretten. Og jeg tror måske, at der er et eller andet i, at, og sådan vil det jo være, at hele verden kører jo videre, og journalister arbejder med det, de nu arbejder med, og det gør resten af Folketinget også. Men for den, der sidder i rigsretten, der findes der ikke andet, og det gjorde der ikke i mit liv på det tidspunkt. Så jeg tænkte simpelthen ikke over det, og derfor var det også helt rigtigt, når jeg sagde, at det har jeg virkelig ikke taget stilling til overhovedet. Men jeg er glad for, at det endte, som det endte.
Må jeg spørge dig? Altså, jeg oplevede meget i den periode, at både Dansk Folkeparti, men jo også Nye Borgerlige, som jo kastede, de kastede jo meget støtte ind i bag dig, ja. I kampagnen og imod rigsretten og så videre. Og de havde jo nok begge to en forventning om, at du ville slutte dig til et af de to partier. Det gjorde du så ikke. Du besluttede dig for at starte dit eget parti. Hvordan oplevede du egentlig reaktionerne fra DF og fra NB, og det var så især Thulesen Dahl, vel også Messerschmidt, Pia Kjærsgaard og så Pernille Vermund?
Altså, Pernille Vermund og jeg, vi har jo stadigvæk et rigtig godt forhold, og det havde vi også, der var ikke noget som helst, der var ikke noget at stille en spørgsmål. Og så er mit indtryk jo sådan set, og jeg er jo sådan lidt ked af at begynde med at kloge mig i, hvad der skete over i Dansk Folkeparti, men mit indtryk er, at så begyndte alt det der sådan for alvor, alle deres problemer for alvor at tage fat, og at de måske også havde nok i at prøve at finde ud af det internt.
Ja, finde ud af, hvem der skulle være kalif.
Ja, det tror jeg, at de havde. Og så er vi jo så her nu. Ikke? Men jeg tror virkelig, at man undervurderer lidt, hvor meget sådan en rigsretssag, den tærer på.
Men det tror jeg, fordi du ikke selv... Altså, Inger, du er jo ikke en, der viser meget følelse, når du står ude. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvor meget det har påvirket dig i den periode. Altså, hvor meget det er jo, det er jo lige meget, hvad der kommer. Så har det jo altid haft sådan en tendens til bare at prale af. Altså, du er utrolig god til, om det er kritik, følelser eller andet udefra, bare at få det til at prale væk. Så jeg tror slet ikke, der er nogen, der har vidst det.
Nej, det er nok rigtigt nok, men det er måske også mere, at jeg var bare enormt koncentreret om det. Altså virkelig koncentreret. og altså, det var selv sådan noget, inden rigsretssagen, der havde jeg lavet et regneark, hvor der var nogen af 40 sæt tøj på, så jeg vidste præcis, hvad jeg skulle have på, fordi så skulle jeg heller ikke bruge tid på det. Altså det er bare for at sige, det var simpelthen
så skidt. Det var meget velforberedt.
Ja, det kan jeg love, at jeg så alligevel endte i fængsel. Det viser sig, at regneark med tøj gør ikke, at man kan holde sig på fri fod.
Men Inger, der er jo én ting, som jeg synes kunne være rigtig spændende, hvis du kunne ville sige lidt om. Fordi der er jo ikke nogen af os, der har kendt dig i mange år, der nogensinde har været i tvivl om, at du er kommet af Venstre, du er groet af Venstre. Din familie har formentlig i, jeg ved ikke hvor mange led, været Venstrefolk. Jeg ved, dine forældre, din bror, alle. Altså det er Venstre og Venstre og Venstre hele vejen igennem. Og det, at du må tage det brud, som du gør med Venstre og forlader partiet, hvordan har du det egentlig med det? Fordi det er jo et parti, som har været hele dit liv, og som har været hele din families liv i mange, mange, mange år. Hvordan har du det egentlig med det, da du sætter dig ned og formentlig skriver din udmeldelse af partiet? Ja. Hvad tænkte du der?
Altså, da vi kommer dertil, hvor mailen skal sendes, der tror jeg altid, at det både er en lettelse for mig og for Venstre. At jeg forsvinder. I hvert fald altså, jo toppen af Venstre. Mm. Det er sådan set ikke i tvivl om, at det er. Det var det i hvert fald for mig. Og jeg kan huske, næste morgen, da jeg vågner, altså der er der jo masse virak den dag der. og altså, det er jo klart, alle medier kommer jo ligesom hjem til mig og vil lave noget. Ikke? Men så da jeg så vågner næste morgen, der har jeg det sådan, at jeg tænker, først så tænker jeg sådan, hvorfor har jeg det egentlig? Altså, hvorfor er jeg egentlig sådan så glad og så lettet? Og havde ikke ondt i hovedet. Jeg har frygtelig ondt i hovedet op til. Og ja, jeg havde faktisk også været smut omkring sygehuset på et tidspunkt. Jeg havde været indlagt et par dage og sådan nogle ting.
På grund af hvad?
Ja, jeg fik det dårligt meget en fredag aften. Og blev så indlagt. Og da jeg så vågner den morgen der, så er der simpelthen, det er, som om der er forsvundet en sky for mig. Og så tænker jeg også, gud, det er jo fordi, at altså, alt det der er væk, ikke? Og til den der å, der er bare og sky, der har ligget ind over det hele. Så er det jo lige så klart, at den del af Venstre, altså det, man kunne kalde for baglandet, det smerter mig jo stadigvæk, fordi det er jo stadigvæk altså, nogle af mine gamle venner, og jeg har også stadigvæk meget kontakt med mange af dem. Så sent som i sidste uge, var der en skoleklasse fra Skals på Christiansborg. Det var faktisk egentlig oprindeligt Søren Pape, der skulle have vist dem rundt. Men så spurgte de, om jeg ville vise dem
rundt. Anders Foghs hjemby.
Ja, lige nøjagtigt. Og en af børnene der, en af de unge drenge der fra den der skole, hans far startede jeg i VU sammen med. og det var også ham, der spurgte, om jeg lige kunne vise klassen rundt i stedet for, ikke? Og det viser jo bare, at det stikker jo nemlig dybt. Og det ved du jo også, Hans, det der med, at de der venskaber, altså, og når det er helt tilbage til VU-dagene. Jeg er jo stadigvæk altså, til konfirmationer og bryllupper, og nu bliver det jo mere 50-års fødselsdag, og sådan nogle ting ved dem, som jeg startede i VU sammen med. Men de venskaber, de har holdt, og det er jeg selvfølgelig glad for, og det er selvfølgelig, fordi det rækker jo langt ud over det politiske. Så er der jo så, kan man sige, den del af Christiansborg Venstre, der er der jo mange af dem, som jeg stadigvæk har et tæt forhold til, og også nogen, som jeg stadigvæk også ser privat og snakker med tit. Og så er der jo så selvfølgelig nogen, som blev meget vrede, og som har haft lidt... Altså, jeg hilser på alle, lad mig sige det sådan.
Det var jo sådan, at Venstre bestilte, det var mens Jakob Ellemann var formand, der bestilte Venstre jo et par advokater, to af landets førende advokater, til at lave et responsum over sagen. Ikke? Og det responsum var jo juridisk meget gennemarbejdet og førte jo frem til den konklusion, at der ikke var grundlag for at køre en rigsretssag imod dig. Ikke? Og man kan sige, at Venstre kunne jo have valgt og sige, at det er vores juristers rådgivning, vi læner os op af. Og set i det lys, så stemmer partiet som sådan ikke for en rigsretssag, men vi må stille medlemmerne frit, så der kan være, der er nogen, der stemmer, og der er andre, der ikke gør det. Det var sådan faktisk, sådan de konservative gjorde det med Tamilsagen. Så partiets standpunkt var, der var ikke grundlag for en sag, men der var mulighed for, at selvfølgelig kunne medlemmerne stemme anderledes. Det gjorde man ikke. Jakob Ellemann er formand, du er næstformand. I må da have haft nogle enorme diskussioner om det. Altså, da han siger til dig, at det kan vi ikke, altså, I bruger en formue, altså I Venstre dengang, bruger en formue på at lave de her notater. Jeg går ud fra, at de der to advokater har været helvedes dyre, ikke? Og så bruger man det sådan set ikke, men man vælger en anden konklusion. Det må I da have haft nogle opgør om, altså.
Ja, jeg tror godt, at du ved, når man er i sådan en situation, så er jeg ligesom skibet ud, og så sejler det andet skib for sig, og så sidder jeg i min egen lille robåd. Sådan er det. Altså, jeg var jo ikke med til at træffe nogle af de der beslutninger overhovedet. Altså, de blev truffet helt hen overhovedet af mig, og jeg havde ikke noget med det at gøre, og fik sådan set bare en melding om, at så var det.
Og hvordan, jeg tænker, og som vi også snakkede om før, der er jo nogen, der stemte imod rigsretssagen. Jeg tror, der er 9 eller sådan noget, men der var jo en kæmpe del af Venstre, der stemte for. Altså, den dag, hvad tænkte du om din formand, og om dem, du har stået i en folketingsgruppe med, du kom jo ind i 2001. Hvad er det for en følelse, du havde den dag, da du fandt ud af, hvor mange af dine gamle Venstre-venner, der faktisk havde stemt for?
Der er sådan et gruppemøde, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Altså, som var bare meget orkestreret omkring, at nu skulle det ligesom være, ikke? Og det var helt klart, der forsøgte man også ligesom at presse mig ud af Venstre, altså så at jeg bare var forsvundet før.
Og lige at tage os med igennem det der gruppemøde, altså hvorfor er du aldrig glemmer det?
Ej, det var noget af det, altså, det er noget af det mest modbydelige, jeg nogensinde har prøvet, det må jeg sige.
Hvordan?
Ej, det kan jeg bare sige, der var jeg godt nok ked af det, altså, jeg husker, at jeg træskede i hjemme i min lejlighed, efter det der gruppemøde, og bare var sådan helt holdt op. Det var godt nok voldsomt. Altså, hvor man sådan rejste sig op en efter en for at sige, at det må være sådan. Og jeg kan også huske, det var også der, den første sagde sådan med, at vedkommende synes ikke, at jeg skulle forblive i Venstre og sådan nogle ting. Og det virkede meget orkestreret på den måde, man havde fået ordet, altså i bestemt rækkefølge, og folk var meget velforberedte. Og
mødet var pakket.
Ej, det må man
og du skulle
sige,
bare sidde
også, fordi man kan ligesom fornemme, at når det ene indlæg sluttede, så startede den næste altså derfra, og så kørte videre, ikke? Og så det var godt nok orkestreret.
Politik er selvfølgelig politik, og den politiske substans, det er jo også mennesker, det er også personer, det er også relationer. Og man kan sige, at det er jo en lidt mærkelig situation at se i dag, når der er de store møder i Folketingssalen, så ser man dig sidde som partileder for Danmarksdemokraterne, så ser man Lars Løkke sidde som formand for Moderaterne, og så ser man nu Troels som Venstres formand. Altså på en eller anden måde, så er I spredt for alle vinde, men I har jo trods alt, altså ud over jeres fælles fortid, så har I jo også det til fælles, at I alle tre er i politik, og I alle tre er partiledere. Og på en eller anden måde, det er jo i hvert fald din ambition, må vel også et eller andet sted være Troelses lykkes. Det er altså lidt mere usikkert. Men ambitionen må være på et eller andet tidspunkt at finde sammen og kunne lave noget, der kan bruges i et regeringssamarbejde. Ja, når I tre, ligesom, når du ser på de to andre, hvordan har I det så egentlig sammen? Vil I, eller for nu at sige det lige ud, vil I kunne sidde i en regering sammen?
Ja, altså, man kan sige, Lars Løkke, han er jo fuldstændig principløs. Altså, det kan være i alle retninger. Det ved man simpelthen ikke, hvor han er. Jeg aner ikke, om manden han er rød eller blå, eller hvad søren han er. Altså, det er noget af det mest principløse mennesker, jeg overhovedet kender. Det må jeg bare sige. Så er det jo sådan, at jeg ser helt klar en fremtid med en blå statsminister, hvor Venstre jo selvfølgelig skal vende hjem. Og det ser jeg også for mig, at Venstre kommer til. Det er også mit indtryk, at man langt ind i sådan i kerne baglandet Venstre ønsker at vende hjem til den blå familie igen. Jeg har først sagt det, at jeg oplever det lidt som om, at man er flyttet over til nabokonen. Og nu kan jeg også godt høre, at tallerkenerne begynder med at fyge i køkkenet derovre. Det var måske lige knap så spændende, som man regnede med. Men når man så flytter hjem, så skal det jo også være sådan, at tøjet i kommoden jo så også er blåt. Man kan jo ikke flytte hjem med det røde tøj. Altså, men, det er jo ikke nabokonens røde tøj, vi skal
have. Men Inger, for nu spørger dig direkte, er dit forhold til Venstre blevet lettere efter Troels?
Jamen, jeg kan ikke sige til Venstre, men jo da i hvert fald
til
lederen er det jo. Ja, det er det helt klart. Jeg har også lige været i Ukraine med Troels i 4 dage. Altså, jeg har stor respekt for Troels Lund, det må jeg sige, og kan sagtens se mig for mig, at vi kan arbejde sammen også i fremtiden.
Også i en regering?
Ja, men altså, der bliver jo ikke for mig at se en blå regering, uden at Venstre kommer hjem.
Det er én ting. Nu ser det jo ikke ud som om, at Venstre klarer sig sindssygt godt i meningsmålingerne. Det gør til gengæld Liberal Alliance. Og derfor, hvis du sådan, jeg ved udmærket godt, at du vil sige, at det afhænger af den politik, vi kan blive enige om, osv. osv. Den er jeg helt klar på. Men hvis du nu kigger på personerne, så ved du lige så godt som jeg, at den, der står i spidsen, de, der står i spidsen for en regering, skal også være nogen, der sådan på personområdet både er kompetente og kan samarbejde og kan den politiske musik på Christiansborg. Mm. Vil det for dig være ligegyldigt, om statsministeren var en Alex Vanopslagh eller en Lars Løkke eller en Troels Lund?
Altså, jeg har jo, igen, Lars Løkke er principløs.
Men det kan vel også være en fordel?
Ja, det ved jeg ikke, om jeg så altså.
Jo, men nu tænker jeg på, hvis man skal stå i spidsen for et samarbejde.
Han har engang været min chef, og altså, det, nogle gange så tænker jeg tilbage til, han har været min chef engang. Jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen.
Han stemte dog imod en rigsretssag.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, men
hans begrundelse var lidt tvivlsom.
Ja, det var lidt en anden.
Rigtigt.
men
kunne han være din chef igen?
Altså, jeg synes, helt ærligt, jeg aner ikke, hvad manden står for.
Jo, hvis han nu står jeg for, ved, han ved, gerne
kan I sige mig, hvad står? Kan I sige 3 ting, som Lars Løkke står for?
Ja,
udover magt.
jo, men det er jo også en god ting. Altså, jo, det kan man så sige. Det, ikke?
Man vil da godt vide lidt mere.
Og altså, det tror jeg, han har jo skrevet en masse bøger, ikke? Og der har man jo, og det er jo alt sammen noget med pejlemærker og sigtepunkter.
Ja, det skal jeg love, og standpunkter og holdepunkter og fyrtårn.
Men for nu at være alvorlig, Inger, så er situationen den, at det er jo nok rigtigt, som du siger, at der kommer ikke nogen blå regering, medmindre Venstre er klar til at gå ind i det samarbejde. Men det er jo heller ikke sikkert, at der kommer nogen blå regering, medmindre Lars Løkke er klar til at gå ind i det samarbejde. Hvordan vil du have det med det?
Jamen igen, jeg synes, at man er uden
men
udover
at være principløs, altså, ja. Inger, fordi du danser meget rundt om suppen her, synes jeg.
Jamen, det ved jeg ikke, om jeg gør. Jeg kan i hvert fald sige så meget, så jeg har et rigtig godt samarbejde med Alex. Og det har vi, synes jeg, fået meget opbygget her igennem de seneste, ikke bare måneder, men i virkeligheden også et par år. Jeg glæder mig rigtig meget til, at Mona bliver en større del af alt det her, og har kun altså, godt at sige om Mona Juul, og jeg er helt sikker på, altså, udover at det jo er en frygtelig besværlig situation, hun er kommet ind på som politisk leder, så tror jeg, at hvis der er nogen, der kan det i det konservative, så er det Mona Juul. Troels Lund. Det skal vi nok få til at fungere. Mestersmith selvfølgelig også. Men altså, Lars Løkke, det ville være rart i hvert fald lige at vide, om han var rød eller blå, og det ville være rart lige at have nogle principper på bordet.
Du vil have det skriftligt for Løkke, at nu er der
nogle ting. Jeg tror, at Lars Løkke det er sådan en, hvor det er bedst at have det på skrift. Lad mig sige det sådan.
Der er jo én ting. Nu har du lige været igennem nogle succesfyldte rallies, hvor man både har kunne få pølser og kolde bajer, og hvis man har lyst til at kalde sig op på en af de der vilde tyre, rodeosyre. Jeg har selv prøvet det, jeg blev smidt af efter.
Du prøvede det?
Jeg har prøvet det i Texas.
Hvornår?
Jeg
fandt, det var tilbage,
da jeg var formand for Folketingets Forsvarsudvalg. Der var vi over at besøge de amerikanske våbenfabrikker.
Det ville jeg godt have
set. Og så havde de lavet sådan en aften, hvor vi var inde på en café, hvor der var rodeotyre. Og der måtte formanden for udvalget jo stille sig op, ikke? Og jeg kravlede op på den der, det varede altså, jeg tror det var 1,5 sekund, så blev jeg kastet af, og så man bliver sådan lidt rundtosset, når man falder af den, ikke? Men jeg tænkte, det var lidt ydmygende, ikke? Så jeg kastede mig op på den igen, ikke? der varede det så, at lige, så man lærer jo kunsten. Altså, ja. Du kan godt, jeg tror, I og Sager Gommer kunne træne sig lidt over til det, men den er jo forskellige gear. Der er jo forskellige, altså, du kan køre i det lave gear, og så det høje, ikke? Og så valgte de sgu det høje, ikke? Så der varede det ind, der gik det altså også lynhurtigt, ikke? Men for nu lige, hvis vi lige ser bort fra rallyen, ikke? Det er kørt og så videre. Vi begynder jo et eller andet sted. Vi kan jo ikke vide, hvornår der kommer et valg. Vi ved, at vi har et EU-valg, og vi har et kommunalvalg, ja. Og vi har et folketingsvalg, ja. Men vi ved jo ikke, hvilken rækkefølge valgene kommer i. Dybest set kan det jo komme tidligere. Vil du bare gå til valg på, at vi skal have en blå regering og regeringsskift, eller altså, hvad vil du egentlig gå til valg
vi
på?
Vi har et eneste ultimativt krav, og det hedder en blå statsminister. Vi er ikke et parti med ultimative krav ud over det. Så er det klart, så har vi jo nogle ting, som vi arbejder hårdt for, og det er jo, altså, for det første er jo hele spørgsmålet omkring balancen imellem by og land og landdistrikter og byer. Det er jo ikke fordi, jeg er jo ikke imod København, men det jeg er imod, det er, at jeg synes, der er nogen, der er så privilegieblinde og ikke bare kan se deres privilegier for bare stuk herinde, så at man fuldstændig glemmer, der også er et liv og en anden hverdag uden for København. Og det skal vi altså have noget bedre balance i.
Det kan jo være, at vi sidder med en vedtaget CO2-afgift, ja, inden et folketingsvalg. Det er muligt, at de ikke når det, og det er muligt, at det hele går i kage osv. Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at regeringens mål og deres grundlag er, at der skal indføres en CO2-afgift, den har du jo om nogen bekæmpet og allerede fra starten sagt, at I vil ikke være med i forhandlingerne her. Men vi må regne med, at når et valg kommer, og når vi står efter et valg, så vil det jo være meget, meget svært at forestille sig, at der pludselig så skulle komme et flertal for at afskaffe den, uanset hvad, så vil der jo blandt de blå partier, blandt andet Venstre, jo, altså de kan jo ikke pludselig løbe fra en afgift, de har været med til at vedtage. Det vil jo så være et politisk forlig. Hvis du står med valget imellem at krav om CO2-afgiften væk, det vil de andre ikke, eller regeringsdeltagelse, CO2 eller ministerbil.
Nu ved vi jo ikke, hvad det er for en CO2-afgift, der i givet fald vil komme. Jeg ved slet ikke engang, hvordan det går inden ved treparten, som så reelt er en syvpart. Så vi må jo ligesom se, hvad der kommer til at ske med det nu her. Men jeg vil da også sige, at der er noget, der taler for, at der kommer en CO2-afgift. Men indtil den ligger på bordet, så vil jeg jo kæmpe alt, hvad jeg overhovedet kan med næb og klør imod. Og jeg tror rent faktisk også, at vores modstand, og det altså faktum, at man jo nu også kan se, at halvdelen af danskerne er jo imod en CO2-afgift, hvis det kommer til at koste arbejdspladser, hvis det kommer til at koste, at landbrug skal dreje nøglen om. Og må ikke, at det faktum, at vi kæmper så hårdt imod, er med til netop også altså, for eksempel at skubbe Venstre. Jeg tror sådan set, at landbruget er bedst tjent med, at der er et parti som os, der står udenfor og siger, at det her det vil vi slet ikke, for jeg tror rent faktisk, det er med til at flytte noget ind ved forhandlingsbordet. Så jeg synes bare, det er nok også bare lige en postgang for tidligt at sige, at nu kommer der en CO2-afgift, den bliver så stor og sådan nogle ting. Men jeg vil da være ærlig at sige, altså, at der er noget, der tyder på, at der kommer en CO2-afgift. Det er de i hvert fald lagt sig i scenen
for. Vil du kunne leve med det som minister?
Jamen nu må vi se, hvad det er, hvordan den her CO2-afgift den kommer til at se ud. Men altså verden er jo, man sejler jo ligesom derfra, hvor skibet ligger på en eller anden måde. Men lad os nu se, hvordan den her CO2-afgift den kommer til at se ud.
Det jeg hører, du siger, det er, at man må tage politik derfra, hvor den er. Og hvis den er der, hvor at, der vil være blå partier, som har været med til at lave en CO2-afgift, det kan jo være flere af dem, altså ud over Venstre, kan det jo. Det kan jo også være konservativ, ikke? Altså Mona Juul har jo signaleret, at det vil hun ikke være afvisende overfor. Så kan man jo sidde i en situation, hvor altså, at det simpelthen bliver et afgørende punkt at acceptere.
Jeg tror i hvert fald, at det du i hvert fald hører mig sige, det er, at vi kommer til at kæmpe imod alt, hvad vi overhovedet kan. Prøve på at flytte det, alt det, vi overhovedet kan, helst, så det går helt væk. Men altså, vi er 16 mandater, så der er jo lidt op til de 90 endnu. Det må jeg jo anerkende. Men altså, lad os nu se, der ligger jo ikke en CO2-afgift endnu, trods alt.
Men Inger, kan du forstå, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, du laver de her rallies, altså jeg har ikke lavet andet end at lave sådan en helt samling mod CO2-afgiften med rodeo og fadøl og nejer, som jeg også kaldte dem. Altså simpelthen ikke laver andet end at snakke om, at den her CO2-afgift ikke skal komme. Du erkender også, at den måske kommer. kan du forstå, hvis folk synes, det er underligt, at du så ikke kan svare helt simpelt på, om det hedder en ministerbil eller en CO2-afgift?
Nej, egentlig ikke, fordi for det første er der jo ikke vedtaget nogen CO2-afgift. Nu ved jeg ikke, om den kommer. Men der er noget, der taler for, at den kommer, ikke også?
Men når I så har kæmpet imod, og lad os sige, at den kommer, så kunne man jo godt få en tanke, at det måske var glemt lige så snart, der er en ministerchauffør, der åbner bilen for dig, og du sætter dig ind.
Ej, sådan tror jeg, sådan er verden jo ikke. Sådan er verden ikke. Uanset hvad, så kan jeg jo sige, så kommer vi jo til hele tiden, og også om vi måtte komme ind i en regering, så vil vi jo hele tiden forsøge netop at få rettet op på den ubalance, der er imellem by og land. Vi vil hele tiden kæmpe for det, du kunne kalde for produktionsdanmark, altså små og mellemstore virksomheder, herunder jo landbruget. Og vi vil hele tiden kæmpe for, at landbrugets vilkår bliver bedre, fordi der er rigtig mange arbejdspladser, der er bundet op på det, og altså 7 ud af 10 af de arbejdspladser, de ligger altså ude i yderområderne. Så det er ikke lige meget. Altså der er jo over 120.000 mennesker i Danmark, der er beskæftiget, om ikke direkte i landbruget, fordi det er ikke så mange, men med alt det følgeerhverv, der er til det. Og det er jo det, vi kommer til at gå til valg på, og hele tiden, og gøre alt, hvad vi kan for at gøre betingelserne for det bedre, og jo i hvert fald også landbrugets betingelser.
Du siger der med, at jeres ultimative krav er en blå statsminister. Ja. Hvilke blå partier er det, du taler om her, og hvilken blå statsminister? Fordi der er jo ikke nogen, der kan se en blå statsministerkandidat på nogen som helst måde lige nu.
Nej, der er jo ikke nogen, der har rakt hånden op. Jeg tror, at det ender sådan, med mindre, at vi nu siger, at Vanopslagh rækker hånden op på et tidspunkt.
Vi er så tæt på, vil jeg næsten sige, med Jyllandsposten og regeringsbærende parti, ikke?
Lad os nu se. Men hvis han gør det, så er det jo fint. Men ellers så tror jeg, at det ender der, hvor man siger, at det blå parti, der har flest mandater, er det blå parti, der ligesom sætter sig for enden af forhandlingsbordet. Det synes jeg ville være en god løsning på det. Og så er der meget, der tyder på, at det kunne være Liberal Alliance. Mm.
Ja, altså det du siger, det er, at når valget er overstået, mandaterne er talt op, så bør alle de blå partier sætte sig rundt om bordet, og den, der har de fleste mandater, er forhandlingsleder. Men det er ikke det samme som, at det er den pågældende, der går ud af lokalet som fælles statsministerkandidat.
Nej, men det er det jo ikke. Altså sådan behøves det jo ikke at være, men jeg tror måske, at det der kunne være den gode løsning på det.
Tror du ikke,
og altså, også sådan et seriøst bud på, hvor det her det kunne ende.
Nu siger du nok, at Lars Løkke, han er det mest principløse menneske, du nogensinde har mødt. Det vil han blive glad for. Det vil næppe komme som nogle overraskelser for ham, at du siger det. Men Løkke, der er jo en ting, han er mester i. Det tror jeg da godt, vi kan blive enige om. Han er jo en taktisk mester. Han er en mester til at operere i det politiske. Og Løkke har vel et eller andet sted ikke opgivet drømmen om, at det er ham, der kan komme til at sætte sig i prins Jørgens gård igen efter et valg. Altså, den har han jo ikke fuldstændig afskrevet sig. Så du kan jo reelt komme til at skulle forholde dig til det, at det vil blive kravet. Og lad os så sige, at Alex bakker lidt, og der er ikke nogen andre, der, som du siger, rækker hånden i vejret. Men det gør Løkke altså. Han spiller hårdt. Og så kommer vi frem til det, fordi du skyder den lidt til siden. Altså, vil du overhovedet kunne forestille dig at sidde i en regering med Løkke som chef?
Altså, jeg ved, findes der stadigvæk på Facebook? Jeg har jo en side, jeg har jo ikke sådan en venne-ting vel, på Facebook. Findes der stadigvæk sådan noget, hvor at man kan sige, at man er i et kompliceret forhold? Altså, mit forhold til Lars Løkke er meget kompliceret, vil jeg sige. Det er faktisk nærmest ikke eksisterende. Jeg hører aldrig nogensinde fra manden. Altså, så det er jo, altså, jeg vil faktisk også sige, det ville da være underligt, hvis han overhovedet ville bruge vores mandat. Han har jo skabt sit parti på baggrund af at prøve at skubbe sådan nogen som mig ud. Han har bragt et kæmpe fjendebillede op imod mig og Danmarksdemokraterne og sagt, at sådan nogen ville han overhovedet ikke samarbejde med. Så det ville da være underligt, hvis han kommer krøvende lige pludselig og siger, at det ville da godt alligevel.
Men det ville da passe meget godt til det, du taler om. Han er det mest principløse menneske.
Ej, men man må da håbe, at når han skaber et parti, som på baggrund af at prøve at skubbe mig væk, at så kommer han vel ikke krøvende. Det kan jeg da ikke forstå.
Hvad vil være din yndlingsregering?
Det
vil... Partimæssigt?
Jamen, det er da sådan noget VK og LA og os. Altså, det kan jeg da godt se på en eller anden måde.
Hvad med de radikale?
Altså, jeg vil sige, der er jo ikke... Der er jo sådan, på det økonomiske plan, er der jo nogle ting, som jeg sagtens kan se for mig. Men når man kommer til det værdipolitiske, så er det jo altså meget, 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 meget langt. Og værdipolitik er jo rigtig meget andet også end udlændingepolitik, men det er jo noget af det, der skiller os allermest, må man sige.
Nu har vi snakket meget om Troels, vi har snakket om Løkke, vi har snakket meget om Vanopslagh. Hver gang vi taler statsministerkandidater, så nævner vi nogle af de her tre mænd, og hvem kunne man være den næste? Du har lige samlet tusindvis af folk til dine rallies. Du er et super kendt ansigt. Du har bevist noget med det her parti. Hvorfor er det, vi ikke taler om Inger Støjberg som en blå statsministerkandidat?
Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Så det kan jeg ikke se for mig.
Du vil det ikke kan... melde dig som en...
Nej.
Ser du dig en dag som en blå statsministerkandidat?
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Så du er ikke interesseret i statsministerrollen?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se for mig, der ligger lige for. Altså, prøv at, vi er et ganske nyt parti, og mit mål er, at vi skal i regering, og det sagde jeg allerede sådan helt fra start. Jeg er glad for, at vi nu har fået noget mere tid til at bygge op. Altså, nu nævnte jeg nogle af dem, der sådan lige var kommet ind i Folketinget. Altså, Bettina Kasper, der aldrig før har sat sin ben ind i Folketinget. Prøv at forestille dig, hvis man blev kastet direkte ud i, at partiet så kommer i regering, selvom man ikke selv blev minister. Og du ikke engang, altså jo, altså... Hvordan skal man vide, hvordan man skal arbejde? Jeg synes virkelig, at det er det, man kan se hos Moderaterne, at det har givet voldsomme udfordringer, synes jeg, sådan udefra i hvert fald set. Så det tager tid at bygge de der ting op, og så er det jo godt, at vi har altså for eksempel en Peter Skorp og en Søren Espersen og nogen, der virkelig kender Christiansborg forfra og bagfra. Det er rigtig, rigtig godt for os. Men det tager stadigvæk tid at få en organisation bygget op og få et bagland med til at forstå os, at hvis man kommer i regering, så er det ikke bare lige. Altså, der er rigtig meget i det. Så jeg er sådan set glad for også, at der går noget tid, inden vi kommer i den situation, hvor vi eventuelt kunne indtræde i en regering. Men målet er at komme i regering.
Noget af det, der er kendetegnet Moderaterne, er jo sådan en pæn stribe af skandalesager, mere eller mindre, ikke? Større og mindre skandalesager og sådan noget. Det har I jo ikke haft. Hvorfor har I egentlig ikke det?
Ja, altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg var meget omhyggelig, da vi opstillede kandidater. Altså, der var over 200, der ansøgte om at blive kandidat, og vi endte jo på lige slutningen af 30'erne, der blev stillet op. Først så lavede jeg en grovsortering. Og så begyndte vi med at finkæmme det lidt mere. Og så endte vi op på, jeg tror, nogen af 50. Og dem brugte jeg så en helt sommer minus 4 dage på.
Du tog selv rundt og snakkede med hver enkelt?
Rundt, sad hjemme, jeg forlangt faktisk at sidde ved deres køkkenbord. Fordi jeg tænkte, det er sådan et godt sted. Fordi der kommer hele familien. Så får man ligesom et indtryk af det. Og så var jeg der en 3-4 timer. Ved den. Så jeg synes sådan set, at vi kom godt i dybden. Jeg har set mange feriebilleder og sådan noget. så man må sige, at det tror jeg, der har været altså medvirkende årsag til, at vi har følt hinanden på tænderne. Så de har også ligesom vidst, hvad det var, de gik ind til. Altså at få snakket ned i det politiske også. Fordi et er jo, at man godt kunne tænke sig at være folketingskandidat. Noget andet er jo, om man ligesom passer ind i det. Og om kemien ligesom er der, må man også sige. Og det sidste er jo så, at det er jo rart, der ikke altså, er alt for mange lige i lasten, om man vil.
Hvilken ministerpost kunne du tænke dig?
Alt andet end forsvar.
Du mener, den klare Troels Vest?
Det tror du, han ligner en, der trives. Ej, hold da op, sikke en rede derovre. Men med, hvad hedder det? Nej, det ved jeg ikke. Altså, sådan noget, jeg tror, det er bedst at have øjnene på bolden nu.
Der er jo en ting, Inger, det er, at Danmarksdemokraterne, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Alene det her partiet, det hænger, startede med Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, så du fylder ret meget i det parti, for ikke at sige stort set det hele. Men hvad oplever du som din udfordring som partileder sådan for de kommende år? For jeg går ud fra, at du også selv har en ambition om, at partiet skal ikke kun være Inger, det skal også være andre.
Meget. Meget. Og altså, jeg synes jo i virkeligheden, du peger lige nakken ned i det ømme punkt, ikke? Og det er jo at få bredt partiet mere ud. Og det, jeg synes også, når man sådan kigger på, hvor vi står nu, og hvor vi stod for et år siden, så synes jeg faktisk også, at vi er ved at brede os meget mere ud. Jeg synes jo for eksempel sådan en som Susie Jessen fylder jo efterhånden ret godt i også sådan i både i debatterne og i mediebilledet og sådan noget. Hun er vores politiske ordfører. Og klart, altså et stort talent. Ligesom den, som jeg også synes, der er rigtig mange andre store talenter. Altså sådan Malene Hapsø kan man også begynde med at se, der fylder mere og mere. Selvfølgelig Peter Skorup gør jo også. Og sådan, synes jeg sådan set, hvis man sådan kigger på vores parti, så begynder folk at fylde mere og mere. Bettina Kasper, der kom helt ud fra, aldrig nogensinde haft noget som helst med politik at gøre før. Det er altså sin sag, lige pludselig at sidde som både retsordfører og erhvervsordfører.
Nu skal vi til at stoppe, men jeg vil gerne lige det sidste spørgsmål for at fuldende, hvad kan man sige, slut der, hvor vi startede.
Det er altid det sidste spørgsmål, man er mest bange for.
Nej, nu havde vi jo Kristian Thulesen Dahl med sidst, og vi snakkede lidt med ham omkring Danmarksdemokraterne, hvad han ville gøre, hvis du ringede. Vil han være velkommen i partiet? Som en politisk del?
Ja, men jeg tror nu ikke sådan lige, at det er et opkald, der står for sig.
Nej, men ikke opkaldet, men vil han være velkommen til at være en del af det?
Ja, yeah, selvfølgelig, men altså helt ærligt, det ser jeg ikke for mig. Det ser jeg faktisk ikke for mig. Jeg hørte jo faktisk også jeres glimrende program, og altså, du har to mennesker nu, der siger, at det ser de ikke for sig. Så jeg tænker, at der er måske lidt vej.
Så skal man være tulle heller ikke.
Så tænker jeg, at man skal være journalist for at sige, at den er hjemme.
Nej, men vi ved jo også, alt kan ske. Og man ser med lykke på frifod, ikke?
Ja, og jeg er trods alt på frifod. Hver dag på frifod, det er en dejlig dag for mig, så det er
det
godt.
Det vil faktisk lade være det sidste ord. Inger Støjberg, tusind tak, fordi du er med i dagens afsnit.
Tak godt.